Nundi latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Benjamin Netanyahu, primus minister Israelis, itinere in civitates Americae Unitas suscepto, presidentem Barack Obama in edibus albis convenit. Inter colloquium discordes videbantur esse de questione, quomodo res in Oriente Proximo paca rentur. Obama ait se civitati palestinensium creande favere, cum Netanyahu nonnisi de proprio regimine eorum loqueretur.
Die Dominico rebelles tamili, qui in partibus Sri Lankae septentrionalibus suam civitatem condere conati erant, se cladem acce pisse congesserunt. Ita factum est, ut bellum civile atrocissimum, quo illa terra per viginti sex annos aarsit, tandem finem caperet. Presidens Sri Lankae victoriam de rebellibus reportatam toti mundo in signem descripsit.
Nova presidens Lituanie creata est Dalia Grybauskaite, commissaria unionis Europee a rebus economicis quinquaginta tres annos nata. In munere suo potestatem admonum magnam habet, quippeque e lege fundamentalii, non solum rebus exteris una cum regimine presit, set etiam juure parlamenti dimittendi utatur, et recusare possit quominus leges rogatas accipiat.
Preses camere inferioris parlamenti Britanniae Michael Martin nuntiavit se munus deponere, ut unitatem parlamenti servaret. Officio desistere coactus est, postquam fidem complurium legatorum parlamentarium amisit. Causa eius rei est scandalum propter compensationem sumptuum ortum.
Die Mercurii, dies festus maritimus unionis Europee celebrabatur. Mos talis solemnitatis agendee anno preterito usu receptus est, cum parlamentum europeum rogationem de communi politica maritima comprobasset. Die festo celebrando cives monentur, ut meminerint quantam vim maria et opes nature, ad prosperitatem et progressum unionis habeant.
Alexander Magnus civis Graecus omnium temporum maximus electus est suffragio per canalem televisificum nomine Sky facto. Constat eum seculo ante Christum natum quarto regem Macedoniae fuisse, et bellis in partibus orbis terrarum orientalibus gestis regnum ingenti magnitudine creavisse, cuius fines a flumine nilo per regiones per sarum usque ad flumium indum pertinebant.
Templum antiquissimum optime conservatum in Turkia meridionali ab investigatoribus universitatis Toronti inventum est. Originem ab etate regis Salomonis trahere existimatur. Detecte sunt exempli gratia necrologie lapidee litteris hieroglyphicis scripte. Templum in oppido nomine tajinat situm est, de cuius exitio forsitan etiam in biblii sacris narratur.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete.